Երկրորդ. Խեղճ Բենեդետտոն. Դահլիճը գրեթե լիքն էր. Հավանաբար մեղադրյալը մահվան պիտի դատապարտվեր. Իսկ նման դատական ողբերգության համար միշտ էլ գտնվում են հանդիսատեսներ. Հետաքրքրության մի ալիք անցավ. Պալատականներից, փաստաբաններից, թերթերի խմբակիրներից ոմանք դեռ հիշում էին անբաստանյալի հանդուգ ընկեցվածքը, լկտիությունը, երբ նա արտասանեց այս չարագուշակ բառերը. «Հայրս արքունի դատախազն է, Դվիլ Ֆորե անունը»։ Եվ բոլորի հայացքները ակամա շրջվեցին դեպի հասարակական պաշտոնյայի աթոռը, ասես այնտեղ փնտրելով գունատ ու այլայլված դեմքով այն մարդուն, որը ուրիշներին դատելիս ինքն ավելի էր արժանի դատվելու։ Բայց այնտեղ տեսան սառը և գրեհիկ դեմքով փոխանորդին, որը թութակի նման թառել էր օրենքը կիրառողի աթոռին։ Ներս մտավ Բենեդետտոն։ Բոշանը և Շատորենուն քիչ մնաց զարմանքի ճչային։ Այս մարդը կերպարանը փոխվել էր տարօրինակ և կատարելապես։ Ժամանակին գլուխը բարձր պահած, ամբարտավան տեսքով նա հայտնվում էր Փարիզի ամենաշքեղ սրահներում, ի ցույց դնելով իր շուանական ազնվական ծագումը, ինչպես ժամանակին նկատել էր Շատորենուն։ Ճիշտ է, դեմքը պահպանել էր իր կանոնավորությունը և հիշեցնում էր անտիկ քանդակագործի ստեղծած արձանի դեմք, սակայն նրա սև մազերը, որ ժամանակին գանգուր էին, այժմ խուզված էին մինչև արմատները։ Երբեմնի փայլատակող աչքերը այժմ մարած էին թվում, խոնարած թերթերունքների ներքո։ Նուրբ և երկար ձեռքերը խաչաձև դրված էին կրծքին, գերագույն հնազանդության տեսքով։ Վերջապես նախկին վայելչասեր երիտասարդի հագուստները թեև չէին գործրել իրենց բարետեսությունը, սակայն կարծես պարզության և համեստության դրոշմ էին ստացել։ Ոստիկաններից մեկը կտրուկ շարժումով ցույց տվեց անբաստանյալին իր նստելու տեղը։ Բենեդետտոն առաջ թեքվեց և նստարանի մոտով անցնելով կանգնեց գլուխը խոնարած։ Փաստաբանը, որն իր բնագավառում հայտնի էր միաբանության հետ ունեցած հարաբերություններով, թեքվեց դեպի նա և ցածր ձայնով մի քանի քաջալերով խոսք ասաց։ Բենեդետտոն հավանության նշան արեց, շարժեց շրթունքները և տխուր արտասանեց. «Աստված ողորմյա»։ «Գրողը տանի», մրթմրթաց Շատորենուն։ «Բենեդետտոյին փոխել են բանտում»։ Կլոր գանգով, ծնոտով ու փորով նախագահը, որը կեղծ բարեպաշտի մեկն էր, երգեցիկ ձայնով հրամայեց գրագրին կարդալ մեղադրականը։ Բենեդետտոն հանգիստ նստած էր, աչքերը ձեռքերով փակած։ Մեղադրականը կարճ էր ու մեղմ։ Այնտեղ հիշատակվում էր այն ոճրագործությունը, որը պատճառ էր հանդիսացել Բենեդետտոյի առաջին անգամ քրեական դատարան ներկայանալուն, այսինքն կադրուսի սպանությունը, երբ փորձել էր կողոպտել Մոնտեքրիստոյի տունը։ Ապա հիշատակվեց այն ահավոր հայտարարությունը, որ վերջ էր տվել վիճաբանություններին։ Ապա պարոն Դվիլ Ֆորի խոստովանությունները, որոնց հաջորդել էր նրա խելագարությունը, կնոջ անձնասպանությունը, ինչը առավել ևս ապացուցեց դատախազի գործած ոճիրը։ «Սա ինչ է»,  ասաց Բոշանը։ «Վիլ Ֆորին են ուզում գլխատել»։ Եվ իսկապես մեղադրականն այնպես էր խմբագրված, որ Բենեդետտոյի գործած ոճիրները աննշան էին դառնում իր հոր գործած ոճիրների համեմատ։ «Անբաստանյալ, ոտքի կանգնեք», ասաց նախագահը մեղմ ձայնով։ «Ձեր անունը»։
«Բենեդետո»,
պատասխանեց նախկին ավազակը վեհերոտ ու գրեթե երկյուղած։ «Խոստովանում եք կադրուս անունով անձնավորության սպանության հանցանքը»։
«Ավաղ, պարոն նախագահ, չափազանց անցավոր եմ»։
Եվ ձեռքերը շրթներին տանելով ասես զսպեց հառաչանքը։ «Այս ինչ կատակերգություն է խաղում թշվառականը»։ մռնչաց Բոշանը։ «Սակայն այս ամենը խիշտ շահեկան է», ասաց Շատորենուն։ «Կամ անչափ սխալվում եմ, կամ էլ այս ամենի մեջ ճիզվիտի մատ է խառնված»։ Բենեդետտոն բոլոր հարցերին պատասխանում էր անվրդով, առանց վարանելու, առանց որևէ բան ուրանալու, և փորձում էր ինքն իրեն պաշտպանել իր զղջումով։
«Գիտեմ»,
ասաց Բենեդետտոն, կարծես ուշ հավաքելով այս հրապարակային խոստովանությունն անելու համար։
«Գիտեմ, որ մեծ ոչրագործ եմ, և խոնարհվում եմ մարդկային արդարադատության առջև, ինչպես որ պետք է խոնարհվեմ Աստծո արդարության առջև»։
Դատարանի գործը խիստ հեշտացավ։ Սպանությունը հաստատված էր, անբաստանյալի անցյալը ողբալի։ Բենեդետտոն, որը դրամանենգեր և մարդասպան, պետք է կրեր իր պատիժը։
«Կանչեք վկաներին», ասաց նախագահը։
«Կոմս Մոնտե Քրիստո»,
կանչեց ատենադպիրը սառը ձայնով։ Ոչ ոք չարձագանքեց։
«Զարմանալի է», ասաց նախագահը։ «Պարոն Մոնտե Քրիստոն, որն առավել շահագրգռված է այս հարցում, անտեսելով արդարադատության կոչը չի ներկայացել. ծանուցակիրն ուղարկված է»։
Օգնականը սկսեց փնտրել թղթերի մեջ։
«Այդ պարոնը», ասաց նա արհամարական տոնով, «Փարիզում ունեցած իր կալվածքները վաճառել և չքվել է, և ինչպես հաստատում է դատարանի կատարածուն, առանց հայտնելու իր նոր բնակավայրը. Կա նաև արձանագրություն նրա անվճարունակության մասին»։
«Դատի ավարտից հետո դատարանը նրան պետք է տուգանի», ծանրակշիռ ասաց դատավորը։ «Կանչեք մյուս վկաներին»։
Սրանք այն մարդիկ էին, որոնք վկա էին հասել Կադրուսի աղաղակները լսելով։ Նրանց վկայությունները իհարկե անկեղծ էին։ Այդ վկայությունները ամբողջովին հաստատում էին Կադրուսի սպանությունը, որին, ինչպես հայտնի է, գտել էին դաշույնի հարվածի ծակծկված բաճկոնով։
«Վկաների դեմ առարկություններ ունեք», հարցրեց նախագահ Բենեդետտոին։
«Ամենևին, պարոն, դժբախտաբար այս պարկեշտ մարդկանց ասացները ճշմարիտ են, լիովին ճշմարիտ»։
Հավանության շշունջ անցավ դահլիճով։ Այնտեղ ներկա էին վկաների ազգականները ու բարեկամները, որոնք գոհ էին այդ հրապարակային վկայություններից։ Ատենադպիրը գոչեց.
«Պարոն դը Վիլֆոր»։
«Ինչ»,»
ասաց Բոշանը տեղից վերցատկելով։
«Այդ թշվառ մարդուն այստեղ հրավիրել անգթություն է»։
«Պարոն երդվյալ ատենակալներ, մեր ընտրական իշխանության իրավունքով»,
ասաց նախագահը, ասես լսել էր քննադատական խոսքը և ցանկանում էր պատասխանել դրան,
«կարևոր ու արդարացի համարեցինք լսել պարոն դը Վիլֆորին, թեև նրա մտավոր վիճակը հույս չի ներշնչում նրանից նոր տեղեկություններ ստանալու»։
Այս բացատրության հետևանքը եղավ այն, որ էլ ավելի սրվեց ունկնդիրների ուշադրությունը, որոնք բաց չէին թողել անբաստանյալի արտաբերած և ոչ մի բառը, և բնազդորեն կատաղի ատելություն էին տածում այն մարդու հանդեպ, որի արարքը ոչրագործության ճանապարհին էր կանգնեցրել խեղճ Բենեդետտոին։ Բոլորը լռեցին։ Վկաների սենյակի դուռը բացվեց։ Շեմին երևաց պարոն դը Վիլֆորը։